Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema! Åh!
Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Som vi ettertrykkelig fikk poengtert for en uke siden. Så vi I gang med en ny sesong etter en liten sånn sommerpause. Vi har hatt sommerlig lette, enkle episoder, ikke noe atomsprengninger og triste ting der I det hele tatt.
I det hele tatt.
Men nå ser vi med glede mot nye spennende ting som skjer I verdensrommet. Dette selvfølgelig Romkapsel, din favorittpodcast som handler om alt som skjer I verdensrommet. Eirik!
Hei, hei! Ja, det riktig det. Altså, og vi jo... Vi skal jo I gang med høstens program så fort som overhovedet mulig, så det handler om nå jo rett og slett blant annet å få boket inn gjester. Mm. I dag har vi ingen gjest, men det er I en podcast som kommer til dere ganske snart.
Men du, Eirik, jo en gave I seg,
altså,
og en gjest.
Så vakkert å høre deg si det.
Du både gaven og kubben på peisen på en måte.
Du, I forrige episode så gikk du ut på å sette deg inntil peisen og med et varmt teppe. Nei, det var sånn der milar, sånn dekket med gullfolie. Ja.
Jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig ble så fiksert på den peisen, men...
Ja, det er litt hauslig drag I lufta ut I dag, litt grann.
Ja, du har jo på shorts, men det kommer ut å ha fra desember, så du har jo noen problemer med noen termostat I kroppen, helt åpenbart.
Nei, problemet mitt at jeg halvt brittisk, som jeg sier. Britter går I shorts I all slags vei.
Det sant det, og damene går I sånne miniskjørter, de blir blå på låra, så sånn det. Jeg synes alle ting med brittisk kultur fint, skal vi ta med oss videre.
Det godt å høre, for ellers hadde det vært sånn, hashtag trigger hadde vært veldig nærliggende her. Nok om det.
Vi skal bare gå til Nikolas med en eneste gang.
Jeg synes vi gjør det, for han har jo hørt på oss I sommer, og han hadde, og det har vært veldig mye sånn dramatisk og spennende som har skjedd, som dere har hørt på vår forrige episode. Og mye av det faktisk ganske sånn fremtidsrettet. Altså etter denne sommeren her, så kan du lure litt på liksom, ser vi liksom starten på veldig mye spennende. Ja. For det så mye, det nye bedrifter, det nye personer, det selvfølgelig ekstra mye med SpaceX, men også med andre. Vi glemte helt å nevne forrige gang alt det kineserne gjør, for eksempel. Ja. Sommeren har vært fantastisk for kineserne. De har jo hatt en romstasjon som har gått totalt på skinner, ikke sant?
Ja, det glemte vi
å nevne forrige faktisk,
gang, men gjør meg, der de har jo folk på plass, og de der oppe.
Det durer og går, og deres Mars rover funker så det bare skal, og det nettopp sluppet noen planer. Det var en som hadde vært på et foredrag borte I Kina, og han hadde sett noen slides som tyder på at de faktisk I ferd med å begynne å designe månelandingsfartøyet sitt de også. Alt mye hemmeligere I Kina, men han hadde sett noen tegninger som sa at dette her helt klart et månelandingsfartøy. Så ja, det ganske fremtidsrettet, og det derfor så, da Nikolas stilte det, så tenkte vi, ja, men ok, dette...
Så tenker jeg jo at Nikolas tar jo med et lite moment her I spørsmålet sitt, som også viktig, som sånn fremtidsrettet det også.
Ja, take it.
Ja, hei Romkapsel. Etter å ha søkt på astronautjobben.
Nemlig, der kom momentet. Du, Nikolas, så gøy. Og du, hvis det noen andre av dere der ute som har gjort det, så si fra da.
Ja,
For det faktisk litt morsomt, for jeg har lurt litt på det om for eksempel, det kan jo tenkes at det at vi tross alt pratet mye om dette I vår, at jeg har fått noen til å si, ja, kanskje en astronautjobb.
Ja, og så skulle vi kanskje, nå har vi redaksjonsmøte for åpen mikrofon her, Jeg tror kanskje vi skulle prøvd, selv om det tar tid, og dette superrådet som skal gå gjennom alt der borte i ESA. Mm. Vi trenger en liten oppdatering på denne søknadsprosessen.
Vi gjør det, og vi har også faktisk fra dere lyttere, altså det kommer, altså hver gang, hvis vi ikke nevner spesifikke navn på hvem som har foreslått det, så handler det ofte om at det foreslått mange ganger. Og en ting som har kommet inn flere ganger, det har dere sett disse to fra bygda mi som har søkt på astronautjobb? Og det faktisk morsomt.
Ja, det veldig
gøy. Så det jeg tenker der at dette skal vi helt klart ha et sånt blikk på og si, kanskje ikke sånn nå, for nå det veldig tidlig, for det ikke sikkert de kommet gjennom nåløyet, men i det øyeblikk folk begynner å komme gjennom nåløynene, eller nåløyet til ESA, så dette kjempeinteressant, da skal vi selvfølgelig prate med folk.
Vi kjenner folk som kan prate med folk.
Ja, we know people.
Ja. Men da fortsetter vi da. Jeg bare tar en kjapp recap her på det Nikolas skriver. Hei, romkapsel. Etter å ha søkt på astronautjobben har jeg fått dilla på romfart. Ja, det håper jeg da inderlig. Det ville vært veldig trist hvis du ikke hadde det og søkte på den jobben.
Ja, det sånn. Jeg tror jeg søker på astronaut, ja.
Det sto mellom det og dyrlege.
Ja, nemlig.
Ja, for det var enten romfart, eller så var det å passe på kattene til Eirik, så det en av to.
Ja.
Og sluker episodene deres på vei til jobb. Stor fan og har sponset en halv chilensk rødvin. Hjertelig tusen takk for det.
Takk for det, og som dere jo allerede har hørt i forrige episode, det blir neppebrukt på rødvin, men på andre spennende ting.
Ja, det blir det. Hvordan ser dere for dere at romfarten ser ut om 50 år dersom dere bruker optimistiske briller? Og det som slår meg nå, Eirik, for du har jo også et parallelt liv som en slags sånn teknologiens Nostradamus.
Jeg har det. Det er faktisk det jeg lever av.
Så dette her er jo...
Midt i min
bane.
Nå
kan jeg egentlig bare gå og ta meg ei bolle.
Du kan det. Eller du kan bli sittende her og si hum ha, eller kanskje til og med bidra.
Vi får se hvordan dette bærer, Nikolas.
Det jeg først og fremst tenker, da. Jeg lot deg ikke snakke ferdig engang. Så
det gjør du sjelden.
Velkommen til Nils Johans verden, så bare si. Ja. Nei, men altså, det er grusomt. Ja. Det er hardt. Først og fremst så tenker jeg at jeg tror vi er veldig der akkurat nå. Og det tror jeg mange av oss som er interessert i romfart kan være enige i, at vi er litt sånn, vi er i noen vendepunkt. Vi hadde jo en egen sending om det for halvannet år siden, og vi som var sånn, 2020-tallet ligger an til å bli veldig viktig, og vet du hva, så langt så har vi hatt helt rett i det. Det er, 2020-tallet ligger an til å bli superviktig, og bli viktigere enn 60-tallet for romfarten, for det skjer utrolig mye nærmest fra dag til dag. Denne sommeren har det skjedd mye, det ligger an til å skje veldig mye denne høsten, og det som kan komme til å skje de nærmeste månedene, kan virkelig forme romfartens fremtid i resten av århundret, og det viktigste her er dette med det gjenbrukbare romskipet til Elon Musk.
Ja.
Starship. Altså, det kan ikke sies ofte nok hvor viktig det er, for det har aldri skjedd før, ingen har fått det til. Det er, som Musk sier selv, it's insanely hard, it's crazy hard, det er ikke sikkert det er mulig å gjøre engang. Og det er altså et romskip som skal fungere som et passasjerfly. Du skal kunne fly opp i rommet, fly tilbake til jorda, lande, tanke opp og fly igjen. Og du, i mellomtiden skal du ikke ta det fra hverandre og pusse på hver eneste lille bit som du måtte med romferia. Nei, du skal ha noen sensorer ombord i den der romskipet som skal sjekke om alt er i orden, og så skal du antagelig ha en visuell inspeksjon, sånn som piloter som går rundt fly og liksom sier hjula sitter fast, ikke sant? Og ja, det er ikke noen åpne
dører. Sparker på og ser om fustasjeoppkoblingsforhenget virker.
Ikke sant? Altså, nesten på det nivået, det er det han prøver å få til. Det er igjen sinnssykt vanskelig, fordi at denne romfartsbransjen har stort sett lagd ting for engangsbruk. Det. Nesten alt som har vært lagt av romteknologi siden 1942, siden Werner og gutta.
Ja, og så skal det jo sies at det skal jo godt gjøres å bruke V2-raketten en gang til.
Den var jo ment for å gå i stykker over et mål. Men poenget var at alle moderne raketter nedstammer egentlig fra V2.
Ja.
Det er den. Og så det prinsippet da, om at det er engangsbruk, det har vært rådende, og så plutselig skal du over på gjenbruk som med et passasjerfly. Det er et kjempegjennombruk.
Ja, og så skal jeg da komme med siviløkonom-perspektivet. Uten at jeg vet at det er noe som heter siviløkonom.
Ja, det var for det jeg tenkte å si, at det var interessant at du hadde det perspektivet.
Nei, jeg bare vet at det er noe som heter det. For jeg hørte noen si det tidligere.
Det er vår podcast. It's my party, I'll cry if I want to.
Ja. Og da er jo det at, da er det sånn at det går ikke an å understreke nok hvor viktig det er å på en måte normalisere romfart og også senke kostnadene så betraktelig at det blir et viabelt alternativ for hva det måtte være.
Ja, det er akkurat det. Og det er egentlig
Kan vi lagre ost I verdensrommet? Kan vi lagre vin I verdensrommet? Altså alle og sånne helt utenkelige ting som når det blir billigere å skyte greier opp I verdensrommet, så kan man gjøre det. Det ikke jeg sagt at man må gjøre det, men man kan.
Det kommer til å skje, jo noe, altså, og det jo helt åpenbart det som planen til Musk. Og han har sagt det rett ut. Han sier, du skal senke prisene så mye at masse ting som I dag utenkelige blir mulig. For eksempel at tusenvis av mennesker kommer til å bo og leve I rommet.
Ja.
Det går ikke I dag. Per I dag så det akkurat nå så det noe sånn som 10 mennesker I rommet, ikke sant? Og det mange. Stort sett så har det aldri vært mer enn 3-4. Det veldig kult at romstasjonen har vært kontinuerlig bebodd siden 2000. Det kjempekult, men herregud for en kostnad. Det koster 5 milliarder dollar I år å holde den der oppe. Så per dag for hotellrom så det alt for dyrt, og det ikke bærekraftig på en flekk. Jamfør at Nauka nesten tok den ned, ikke sant? Altså, du nødt til å... Man nødt til å ha noe som gjør det billig og enkelt og trygt å komme opp kjapt, trygt og billig, tror jeg det var noen som en gang sa.
Kjapt, trygt og billig, kiwi-kiwi.
Nemlig, ikke sant? Det var et slagord. Jeg har aldri glemt det. Det enkleste ofte det beste, en annen ting. Så fikk det sånn. Vi der, og det litt der Elon Musk Han sier da at han ønsker å ta prinsipp som har vært I bruk I alle andre bransjer I årevis, som akkurat det. Ja. Du må masseprodusere, det en annen nøkkel. Han sier du kan ikke ha ett... Han snakker ikke om å bygge ett Starship, han skal bygge tusenvis. Han skal ha en rakettfabrikk, og han har det jo allerede, for at de ser jo produsere... Det har vi jo sett at de har gjort der nede. Og det har vi aldri sett maken til. Altså, alt tidligere har vært bygd for hånd, det har vært bygd en og en av gangen, det har kostet 10 milliarder dollar per stykke... Alt har måttet vedlikeholdes veldig grundig, og det har alltid vært sånn til 5000 mann som har stått rundt og passet på. Her skal liksom ting bare være som igjen, som et passasjerfly. Så ja, hvis dette lykkes, og det ikke sikkert at det skjer om Elon Musk den første til å si det for øvrig, han sier at det jo ikke sikkert at vi får det til, men han håper at vi får det til. Han sier at akkurat her, hvis du hører han nå, så høres det ut som han egentlig sier sånn 50-50. Mm-hmm. Altså, Starship kommer til å fly, men billig, trygt, raskt, det 50-50.
Ja.
Og hvis han lykkes med det, da verdensrommet jo åpent. Det jo det som egentlig poenget, Nikolas. Det så de optimistiske brillene, man lykkes med Starship-prosjektet, kineserne kopierer det, de allerede I gang. Da får du plutselig flere aktører, du får konkurranse. Kanskje det nye aktører I USA, kanskje til og med I Europa, selv om jeg litt tvilende der. Ja. Som da sier, ja, men vet du hva, da gjør vi det, og så får du plutselig, så har du billig aksess til rommet, og da for eksempel dette med å dra til månen, som I dag fremdeles et sånn, litt sånn halvveis umulig mål. Det jo det. Altså, vi skal dit en eller annen gang innen 2030, kanskje.
Ja, og så har vi jo tidligere konkludert med at månen I seg selv litt uinteressant.
Det akkurat
men,
det.
Men igjen, da blir det så på en måte, I anførselstegn, lett å gjøre det at why not?
Nemlig, det akkurat det. Og da det jo ting, altså hvis aksess til månen blir billig da, hvis du kan fly store gjenbrukbare romskip til månen frem og tilbake, så det ting du kan gjøre på månen. Altså, jeg vil ikke si at det noe spesielt bra sted å bosette seg. Kanskje man kan utvinne noen mineraler der.
Man kunne tenke seg for eksempel at det laboratoriet I Wuhan kanskje kunne vært på månen da I stedet for.
Ja, og en av de tingene med å flytte farlig industriell og vitenskapelig virksomhet ut fra jorda og opp I rommet, ja. For eksempel, det har vært snakk om, mange har håpet på at det skulle finnes råstoff som kunne brennes I fusjonskraftverk. Helium-3 kalles det et atom.
Som ikke, det synes jeg så gøy, at helium-3 ikke tøys, for det jo det nazistene lever av I så her Iron Sky-filmene. De gjør det. Helium-3. Jeg trodde første gang vi har snakket om det her før, jeg trodde at frem til da at helium-3 var tøys, at det var noe som var finne på.
Ikke sant?
En eller annen gal finne som skrev den filmen.
Jeg må se Iron Sky igjen, den så fint. Den så utrolig fjollet og dårlig og deilig, ja.
Iron Sky 2 enda mer
fint. Om mulig enda.
Enda feitere. på en dårlig måte. Men at det faktisk en ting, helium-3.
Det en ting. Hvor mye det gjenstår å se, men det blant annet for at vi har ikke utforsket månen godt nok. Men det en ting som mange har snakket om, og som jeg tror kan bli veldig viktig, det faktisk å plassere ting på månens bakside. Altså den siden som vender bort fra oss. Den jo ikke mørk, det jo lys på den halvparten av tiden. Men I den halvdelen av månen, så hvor den vender bort fra Altså, den vender alltid bort fra oss, så den ser jo aldri jorda. Det betyr at den I radioskygge, sånn at ingen radiosignaler fra jorda faktisk kan fanges opp der. Det betyr selvfølgelig også at den I lysskygge, det vil si at lyset fra sola og lyset fra jorda ser du heller ikke. och ta så det har länge varit snackat om att ta några svåra kratrar på månens baksida och fylla dem med svåra radioteleskoper och optiska teleskoper och det är ju de som
menar att atomanfall ändå en gång.
Ja, exakt. Du kan ta atomanfall också. Det är massor du kan göra, men alltså och placera vetenskapliga instrumenter som blir förstyrret av allt vi gör på jorden och placera dem på månens baksida. Den är inte långt undan, det är ju poängen. Det är ju inte långt undan, det är ju alltså du kan ha astronauter eller det kan vara automatiskt. Idag är det allt för dyrt att göra det. Det vill varit en jättegod idé att placera radioteleskoper på månens baksida, bruka ett sånt där skålformat krater till att lägga en parabolantenn, ikk sant? Det är möjligt. Men idag är det för dyrt och ingen har råd att göra det. Med billig tillgång till rummet så blir plötsligt det möjligt och jag tänker att allt som idag är sån tar 10 år sånt som Perseverance på Mars, ikk sant? Alltså det är en robot. Robotbiler har vi haft massa, de bygger vi stadigt på jorden. Det är ju nettop för att det är så sjelden vi flyr till Mars och det är så vanskligt och det är så dyrt och det är så komplicerat. Vad om det att fly till Mars blir billigt och lätt då? Då blir ju hela all vetenskap i rummet blir otroligt mycket enklare. Vi kan sända rumsonder i alla riktningar till en bröktel av prisen idag. Då kan vi driva och utforska de yttre planeterna då. Då kan vi sända ting till Uranus och
Neptun. Men du säger bara en sån liten väsens avklaring där du säger vad om?
Ja,
för det är väl inte snacka om vad om, det är väl snacka om när.
Ja, jag hoppar ju det, men det ligger en osäkerhet där. Den vi kan komma tillbaka till mot slutet för att det är Elon Musk har sagt något i det sista som många har varit väldigt upptatt av, men det kan vi ta på slutet som en sån liten godbit. Bara för att göra färdig de rosa solbrillorna våra eller rosa brillorna våra då.
Ja.
Elton John brillorna. Ja, nu tar vi Elton John.
Där by popular demand.
By popular demand, där är vi
en lite sång varje gång, en strof eller två.
Sång varje gång. Det är vårt nya kännemärke är att Nils Johan sjunger. Så månebase, folk på Mars. Starship trengs för att få folk på Mars. Det är helt enig med de som säger att NASA har ingen plan för att sända folk till Mars, men uansett, hvis NASA någonsin skulle göra det på NASA-måten, så ville det bli fyra forskare från olika delar, olika kulturbakgrunder och olika kön som allesammen representerar olika fag som är där, plockar någon stenar, är där i 30 dagar och flyr tillbaka till jorden och det är det. Det blir som månelandningarna. De har ingen planer om att bygga fasta baser där. De har ingen planer om att kolonisera Mars, bruka lokala resurser i stor skala. De har inte det.
NASA har väl knappt några planer om att dra till månen för att det kommer ju nog de klarar inte lägga drakter en gång.
Alltså här är grejen folkens. Hvis nu här är du har helt rätt. Månedrakterna till NASA. Alltså för några dagar sedan så blev det känt att NASA kan inte dra till månen 2024 för att drakterna de tränger för att gå på månens överflata, därför jag minns att de hade drakter 1969, men de är uppenbart inte goda nog. De ska laga några nya drakter. De är inte färdiga 2024. Det är en ting, en annan ting är de kostar $1 miljard att laga. Och de ska laga fyra drakter eller sånt, så det är alltså 8 miljarder blanka norska kronor eller 2 miljarder kronor för en drakt. Och då tänker jag, kan vi vara eniga om att så länge ting har NASA-pris, så kommer vi ingen steder.
Nej.
Vi kommer ju inte ut i solsystemet hvis bara det att dra till månen kostar 2 miljarder kronor per för en freaking drakt med noe oxygen på ryggen.
Ja.
Och då är det Elon Musk dyker upp i kommentarfält och säger han, men vi alltså visst det spör SpaceX så kan ju vi göra det för 2024. Alltså du kan ju alltså bygga en rumdrakt, de har redan byggt en rumdrakt så att säga. Det är nog med det med att detta handlar inte bara om liksom vilken teknologi du har, men det handlar om vilka organisationer som gör det och vad de är vant till av offentliga medel och hur de ledes. Och jag tror vi kan se si att hvis vi ska se med framtiden med optimistiska briller för mig så jag vill säga si det helt ärligt jag hoppas att NASA fortsätter att forska för NASA är rå på forskning
ja.
Och så hoppas jag att de kommer sig ut av hela bemannat rumfartgame att de slutar med det för det är de inte god på nu har vi alltså de rotat till rumfärja de har rotat till SLS som är deras nya projekt den jag hoppas att SLS den stora Space Launch System raketten är den sista som NASA någonsin bygger det hoppas jag verkligen för att ja.
Kan jag bara i och med att detta är också min podcast så jag vill bara komma med en liten sån side note här för jag registrerar att vi fick in en liten kommentar på ett annat tidspunkt det var en lytter som var lite trist för vi hatar så mycket på rumfärja.
Ja,
lurt på om vi kunde snacka lite om allt det fina jag har fått med rumfärja.
Det är helt sant.
Jag bara slog mig nå när du
Ja, men det alltså men och det jag svarte var att det är ett gott poäng. För det första så blev det sagt något väldigt fint om rumfärja av Mike Massimino.
Ja.
Han reste ju upp med rumfärja och reparerade rumteleskopet två gånger och det rumfärja gjorde där, det kunde inte något annat rumfartyg då ha gjort. Så det är inte något tvivel om det. Och så rumfärja hade den var för så vitt nyttig, men den var samtidigt så var den ett väldigt gott exempel på allt som är galt med NASA och bemannad rumfart och särskilt säkerhetsaspekter. Det var och förblir en skandale att kunne sende opp et romskip med, som var så utrygt, og de visste at det var utrygt. Ja.
Man sier jo ofte I andre aspekter I livet at man ikke skal sammenligne seg med andre, at man god nok som man selv men så det jo et eller annet da, når man begynner å sammenligne en organisasjon som NASA med en litt mer strømlinjeformet organisasjon, som for eksempel SpaceX, så blir forskjellene og fordelene ganske åpenbare.
De gjør det, og derfor sier jeg igjen at de delene, altså jeg tenker, og egentlig så ikke jeg, det amerikanske presidenter har jo faktisk tenkt dette nå siden 2005 cirka, som at alle enige om at NASA, eller ikke alle da, hans siste raringen, han var jo ikke enig med noe som helst, men hvis du tar normale presidenter, veldig klare på at NASA gjør en vanvittig viktig innsats for forskningen, og det gjelder også jordovervåkning og klima og alle sånne ting, jamfør altså som Sveinung Rotevatn, som jo var gjest her, han var jo opptatt av det, ikke sant? Altså at alle de fantastiske dataene vi får fra NASA, det må fortsette der. Men det den nye rollen vi får nå, med at vi faktisk får nye aktører inn som sier at hvis vi skal ha mennesker opp I rommet, og ikke minst mange mennesker, da kan vi ikke lenger gjøre det på NASA-måten, da må du blant annet ha volym da.
Ja.
Og en ting som, her et tall som kanskje ikke alle klare over, men I løpet av et år så sender vi opp cirka et eller annet sted mellom 50 og 100 raketter, og vi sender opp noe sånt nå som til sammen 300 tonn I rommet, som hvis du tenker på det, det ikke mange lastebiler, ikke sant? Det virkelig ikke, altså hva det for noe? Det 5-10 lastebiler langs motorveien, så det 300 tonn. Det ikke mye. Det Musk mener trengs for å få ting til å virkelig skje der oppe, det typ 300 000 tonn I året.
Altså, ja, 1000 ganger.
1000 ganger, rett og slett, det det han snakker om. Og det klart, da vi et helt annet sted. Med 300 000 tonn opp I året, billig, så det som du sier, da kommer alle de, jeg tror noen av de viktigste tingene som skjer fremover, det kan nettopp bli de tingene vi ikke ser I dag, fordi at plutselig så sier folk, åja, men jeg har aldri tenkt at jeg kunne, som du sier, lage ost I verdensrommet. Nei, kan jeg gjøre det da? Eller lage, altså man har jo årevis ment at medisiner kunne produseres bedre I verdensrommet. Jo, det en kul tanke, men... Det jo en kul tanke på papiret, for det alt for dyrt å gjøre.
Ja.
Men det klart at hvis du kan sende det opp 100 tonn til 5 millioner dollar, ja, da har du muligheten da, ikke sant? Så det åpner for ting. Så Mars selvfølgelig åpner seg. Og så det, som noen sier, altså vi såpass uforberedt på dette, at det kan bli enkelt å komme opp I rommet, at vi liksom ikke helt... Altså, vi har ikke engang tenkt på alle mulighetene.
Nei, for det som slår meg nå da, Nikolas, som stilte spørsmålet her, hva om når, så se for deg, nå vet jo ikke jeg hvor gammel Nikolas men når du skal søke, så måtte du ha I hvert fall en master. Var det ikke sånn?
Jo, Nikolas har god utdannelse her, skjønt.
Ja, så han jo på en måte over 20 år.
Han må være godt over 20 år for å ha den utdannelsen han har, og også da for å søke.
Så jeg bare tenker for at da, hvis jeg husker, nå jeg over 20 år, men jeg husker jo en tid uten mobiltelefon, så bare tenk tida før mobiltelefon, og før det var internett på mobiltelefonen.
Da tieren var gul
Ja, kronisen kostet en krone det har jeg aldri opplevd men det et eller annet med det man hadde jo aldri sett for seg at man hadde en smarttelefon på en måte Nei. Og de mulighetene og altså I den grad vi alle har blitt så sinnssykt avhengig av den mobilen da, det var jo ikke noe vi klarte å se for oss vi kunne sende den første tekstmeldingen på en måte, som var en linje som scrollet over skjermen med noen sånn dot-matrix-greier. Og nå vi der det hvor det på en måte bare en forlengelse av oss og har blitt en sånn... nærmest en sånn androidifisering av mennesker.
Det har jo det, og det jo for øvrig...
Sånn ser jeg litt på det, at det alle de tingene vi ikke ser for oss, alle de mulighetene vi ikke... evner fordi vi bare rett og slett har dårlig fantasi.
Og det kommer jo et sånt prosjekt til mange steder I Norge nær fremtid, og det jo faktisk det første sånne store Musk-megaprosjekt I rommet, som Starlink.
Ja.
Starlink kommer antagelig til, kan faktisk I løpet av, de sier neste år, kanskje år etter det igjen, sørge for at den ytterste nøkne ø, noen av de minste stedene I Norge, får noe av det beste bredbåndet. Sant?
Ja.
Og da tenker jeg, en ting da at da blir det, altså, en ting at hele den norske stats rolle I dette blir skjaltet ut, fordi at dette går kun via SpaceX. eller Starlink, som, blir et, som et eget selskap, og du kjøper en mottaker, og så har du satellittmottak, og alt du trenger strøm i veggen, og ellers er det ingenting som har med det offentlige å gjøre, og alle de milliardene vi da har bruker på bredbånd til distriktene.
Har vi spyttet rett inn i blockchain og bitcoins, eller i kryptovaluta, og så ja. Er vi i gang. Og it's a brave new world.
Så, men det jeg tenker er, hva, altså bare for å tenke, altså nesten for å bli litt sånn, sånn aktuelt politisk her, altså vi på vei inn i et valg, og vi veldig opptatt av ikke minst hva man skal gjøre i distriktene. Vel, tenk på de mulighetene som da åpner seg på steder som ikke har hatt bredbånd før. Ja, det kan hende at det blir mye bitcoin mining, men det kan hende at det faktisk skjer virkelig spennende nye ting, for at plutselig så finnes det en rombasert plattform, og det jo akkurat det som man tenker at alle disse andre tingene som kan skje når du får 300 000 tonn opp i rommet, når det faktisk ikke koster mer enn for eksempel $10,000 å sende opp et menneske i rommet, ikke sant, i stedet for en kvart million eller en million som romturist.
Ja, og hvis det skal, ikke skal være nakne, så koster det tydeligvis milliarder, så har vi lært her noen opp.
ikke sant?
Nei, men bare tenk deg det. Allerede nå i våre dager, hvor vi er såpass oppkoblet, da. Og Men vi aksepterer fremdeles at ja, her litt dårlig dekning. Vi aksepterer jo det.
Vi gjør det.
Men det vil jo komme en tid altså for å dra liksom Starlink greia da. Det vil jo komme en tid hvor det aldri dårlig dekning.
Ikke sant?
Hvor du faktisk kan basere helt livsviktige funksjoner på at de alltid er koblet på.
Og det hvis noen da tenker at oi, kanskje det kan bli nyttig for et selskap som også produserer selvkjørende biler, som alltid kan kommunisere via satellitt, så det flere som har tenkt den tanken. Jo, ikke sant? Altså, det en sammenheng med alt. Jo, men altså, det jo, du har helt rett, det massevis av livsviktige funksjoner. Ellers så det jo også noen sånne store...
Ellers så kommer roboten og dreper oss, da, selvfølgelig. Det Skynet.
Det en andre mulighet, Nikolas, men nå skulle vi ha på oss Elton John-brillene. Og hvis vi fortsetter å ha dem på, da, så finnes det jo et par sånne... Det finns sånne megaprosjekter som folk har drømt om å gjøre i mange år, og som, nå, som dette kan gjøre mulig. For eksempel space-based power. Da jeg vokste opp på 70-tallet, så var det NASA lagde sånne fantastiske konsepttegninger av kjempesvære solkraftverk i verdensrommet, som skulle sende ned kraft til jorda via mikrobølger. Det altså... Og da har man en mikrobølge, altså da har man en mottakerantenne på bakken som sånn cirka en kvadratkilometer stor, en sånn kjempesvær rund sak på bakken, og så oppe i rommet så har man mange hundre kvadratkilometer med solceller som sender strømmen ned til bakken, og så tenker man, jo men er nå det nødvendig, kan man ikke produsere solenergi på bakken? Vel, det jo steder på jorda som ikke har mye sol.
Ja, det sånn som Rjukan.
For eksempel, og storheder av den nordlige halvkule, det kan være steder på jorda som ligger for avsides til at det vanskelig å trekke kabler dit, og da kan det være fint å beame strømmen rett ned. Så det amerikanske...
Kan man det?
Ja, man kan det.
Kan man beame strøm?
Man kan det, så det eneste...
Jeg har sånn trådløs lading på mobilen.
Ja, da, man kan det. Det eneste problemet med det, og det har man jo snakket om, at det jo i praksis ennå... Altså, man må være innmari nøye med at mikrobølgen ikke for intense, for at ellers vil jo alle fugler som flyr igjennom...
Ja, jeg satt og tenkte på det. Der du hypp på å ha en sånn no-flight zone.
Ja. Nei, så det, men ja, det, og så man har... Altså, teknisk sett så lar det seg gjøre, og man har... Og mottakerantenna har vel til og med et eget navn, det kalles for en rektenna, og da kan man selvfølgelig gjøre sine egne betraktninger. Da blir det helt sikkert noen memes av det.
Den sammen med den der raketten til Jeff Bezos.
Nemlig, der vi, da har vi, der vi i gang. Så det sånn, kjør i gang, Twitter. En, faktisk noen som har snakket om det, sånn rent konkret med space-based power, det jo rombasert solkraft. Det det amerikanske forsvaret som ser for seg sånn forward operating basis. Altså nå det jo trukket seg ut av Afghanistan, men det vel ingen som tror at ikke det amerikanske forsvaret på et eller annet tidspunkt igjen havner i et eller annet isolert fjellområde.
Kan jeg aldri tenke meg.
Kan aldri tenke deg. Og da har de altså faktisk sett for seg, og det klart, de ser for seg mye mer konsentrerte mikrobølgestråler, rett og slett for at de har ikke tenkt å ta hensyn til lokale fuglelivet.
Nei.
Og da ser de for seg at du kan ha svære solcelleanlegg oppe i verdensrommet som sender ned strøm, og som da faktisk genererer mye strøm på bakken fra verdensrommet. Og så det da folk som har påpekt at den der mikrobølgestrålen, hvis du da retter den mot en landsby hvor du tror det gjemmer seg noen insurgents, så vil jo da folk i den landsbyen bokstavlig talt bli kokt. Og da vi Mr. Bond.
Ja, det var der jeg var.
Nå har jeg en hvit katt på fanget, jeg vet det. Så, men dette er altså, så ja, men det bare nok et eksempel på, plutselig så skjønner du at ok, det ikke mulig nå, fordi at å sende opp sånn 1000 tonn med solceller nå, bare for å produsere strøm til en militærbase, gir ingen mening, det vil koste alt for mye. Men med Starship, så plutselig det, ja, men da det en mulighet. 1202.
Ja, for, men da kan, ja, så slår man at så kan man jo sette opp de solcellene på et sted som gjør at det ikke skygger for jorda, sånn at hele jorda blir rukan.
Ikke sant? Og så har du den andre, men da går det den andre biten, og det at det har jo vært de som har foreslått at man kan sette opp et halvveis reflekterende skjold foran jorda i et av disse her, altså dette, et sånt Lagrange-punkt, altså det et stabilt punkt for, mellom jorda og sola, ja. Så kan man sette opp en skjerm som faktisk demper temperaturen på jorda, ja. Solinnstrålingen. Det på et klimatiltak, det har vært foreslått. Igjen, helt umulig å tenke seg nå. Ikke fullt så umulig å tenke seg, hvis man sender opp 100 000 av tonn i rommet, så kan det tenkes at vi er der om 50 år, og at vi sier, ok, nå er det for varmt, nå setter vi faktisk opp, nå, på de varmeste stedene på jorda, så setter vi for eksempel opp en solskygge som har 1000 kilometer i diameter, som laget av sånn milliardplast, ja. Og så får vi litt skygge, du får en kunstig solformørkelse som senker temperaturen, det er mulig. Du har til og med mulig å bygge disse store romkoloniene som Jeff Bezos egentlig drømmer om å bygge, hvor han vil jo flytte all farlig produksjon, industriproduksjon og sånn, han vil flytte så mye som mulig vekk fra jorda, og så skal vi ha det i sånne svære roterende sylindre, som også var sånn 70-tallstanke.
Ja, sånne, hva heter igjen?
O'Neill-sylindre. Ja. Det var også sånn, jeg husker det, det var faktisk en norsk science fiction forfatter, heter han Øyvind Myhre, tror han heter. Han skrev en roman om sånne O'Neill-sylindre på 70-tallet. Oh, ja. Ja, så det var veldig populært, så også i Norge så skrev man bøker om det, og så ble det borte. Men igjen, det handlet jo ikke egentlig om at ideen var så innmari dårlig, det var bare at det var helt upraktisk når det koster liksom sånn tusenvis av dollar å frakte noen kilo opp i rommet, så gjør du ikke det. Og da kan man begynne å tenke på gruvedrift på asteroider, hente materialene til romstasjonene, og kanskje også til disse solcellene, og til dette skjoldet utenfor jorda, hvis man først da kan få... Så. Og plutselig så begynner du å snakke om, så hvis du ser 2050, ja, det kan hende at vi er i gang med det som da enkelt har snakket om, en interplanetarisk økonomi, a la The Expanse, som alle folk alltid kommer tilbake til og sier, dere må se The Expanse, ja, ok.
Ja, Expanse er helt strålende, jeg elsker det.
Ja, og jeg har enda ikke helt greid å klikke med Expanse, men Expanse-økonomien...
Du må bare gi litt tid.
Jeg må gi litt tid.
Ja, du må gi noen episoder, det er yes. Ikke kommet over der.
Men, men det har mange snakket om, at en Expanse-aktig scenario, det må jo starte på jorda, men du kommer deg aldri dit hvis det er så dyrt å sende opp ting i rommet, at du får sendt opp 4 mennesker, og det koster 10 milliarder dollar i året. Det går ikke. Så du må komme dit at du kan sende opp tusenvis, og det koster noen millioner dollar. Så det er også mulig, Nicolas. Så her er det... Så ja, 2050, da tror jeg optimistisk. Svære, fantastiske anlegg på baksiden av månen, kanskje helium-3-produksjon, masse mennesker på Mars. Ikke 3 astronauter som leter etter stein, men faktisk helt klart en by. Jeg tror ikke den er selvgående ennå, fordi at det tar veldig lang tid å skape et selvforsynt samfunn, men ja, da er vi antagelig i gang med å lete etter vann og andre nyttige ting i asteroidebeltet, og vi har helt sikkert også begynt å sende mennesker på ekspedisjoner til fjernere regioner, altså lenger ut i solsystemet.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jeg. Det er ikke fordi det egentlig er så lurt, men det er fordi at vi kommer til å ønske det. Jeg tror folk kommer til å ønske å fly sånn til type Titan og sånn. Jeg tror de kommer til å ønske bare for å være den første.
Det er klart.
Sånne gærne ting. Så det, vi vil jo begynne å snakke om det da, for at da, altså, noe av det første, da Musk presenterte Starship, det som heter, nå heter Starship for første gang, en av de første sånn renderingene, første tegningene han presenterte, det var jo faktisk en Starship som stod parkert på Saturns måne, Enceladus, ikke sant?
Ja.
For der er det faktisk masse, altså Saturn har massevis av metan som Starship brenner, og, ikke sant? Så i det hele tatt, ja!
Men har du nå har vi, skal vi ta Elton John-brillene
Rocket Man Mars ain't the place to raise a kid in fact it's cold as hell ja. Dere ba om det i sommer
ja, altså, det...
og hvis dere vil at vi skal stoppe så må dere da gå i kommentarfeltet under den postingen hvor jeg forteller om denne sendingen og si stopp eller jeg melder meg av. Ok, uansett. Jo, her kommer da, nå skal vi ta av brillene, og så skal vi ta på de der litt sånn mørke, dystre Matrix-brillene våre, og si det finnes en annen alternativ, og det, altså, vi nevnte i forrige episode, det ble gjort et intervju med Elon Musk i sommer, med Tim Dodd, Everyday Astronaut, igjen, verdt å se hvis du har tid til det, og tåler all hamringen og bankingen og alle maskinlydene, for det er først og fremst det det er. Han sa det at å redigere lyden på det han snakker om det faktisk
det er faktisk Arne Nordheim som har laget soundtracket den der,
veldig, han er med i en podcast med NASA Spaceflight for noen dager siden som er veldig kul, for at der forteller Tim Dodd forteller om hvordan det var å gjøre det og han sier særlig dette med De måtte gjøre massevis av harde valg når det gjaldt lyden, for at de innså at Musk hadde bare tid til å ta det med på en omvisning. Han hadde ikke tid. Vanligvis sitter vi på et kontor, og det liksom sånn relativt rolig. Ja. Og det hadde de aldri gjort før. Og det er en grunn til at du nesten aldri ser TV-kanaler gjøre opptak rett ved siden av, ikke sant? Rett ved siden av en sånn boremaskin og noen som hamrer og alt mulig.
Ja, det er helt klare ulemper
med
det.
Men en av de tingene han sier da, han snakker der helt på slutten av intervjuet, så blir han ganske litt sånn alvorlig, og så sier han at han tror jo, en av grunnene til at han blir spurt om hvorfor har du så dårlig tid, Elon? Hvorfor skynder du deg sånn? Så sier han, jeg tror at vi har et mulighetsvindu for å få dette til, sier han, til å gjøre livet multiplanetarisk, som er hans mål, altså å få spre jordisk liv, ikke bare menneske, men jordisk liv til flere planeter.
Ja.
Det er hans mål, så kan man mene om det er bra eller dårlig, men det er hans mål, og det er liksom derfor han er i det gamet. Og så sier han sier at det må skje i nær fremtid, for ellers er sjansen for at det skjer ganske liten. Og så har det dukket opp masse folk i kommentarfeltet som sier, men hva mener du, Elon? Hvorfor sier du det? Hvorfor har vi dårlig tid?
Ja.
Og det er interessant, for da kommer du tilbake til liksom Eirik fremtidstenker, og hvis du har en eller annen bedrift som trenger noen som trenger foredrag om dette, så er det bare å ta kontakt med oss videre. Nei.
Jo da.
Herregud, hvis ikke jeg kan i min 50% podcast si Eirik, kjøp Eirik, det er sånn jeg lever. Men uansett, jo, for saken her, det er jo en del ting som skjer i verden, det vet jo vi, som ikke er positive, for å si det sånn, og som er truende for menneskeheten, og en ting som alle tenker på er klima.
Ja,
helt klart. Globale pandemier kan komme. Altså, poenget til Elon Musk er at vi er i en sånn teknologisk gullalder. Det finnes masse teknologi, det finnes masse penger, det finnes masse unge folk som er villige til å satse på dette her. Sånn har det ikke alltid vært, og sånn vil det ikke alltid være, egentlig poenget hans. Og det har han, hvis du ser historisk på det, så har han rett i det. Går du liksom sånn 50 år tilbake i tid, så fantes ikke teknologien. Og går du sånn 50 år frem i tid, så kan du tenke, ok, hvordan er det for eksempel, er klimaproblemene blitt så alvorlige at vi ikke har tid til dette? Altså, eller at man faktisk bare sier, vet du hva, vi har ikke ressurser til å gjøre det, for vi må bruke alle kreftene våre på klima. Eldrebølgen kommer til å føre til at det blir langt færre unge folk på jorda etter hvert. Kommer vi til å bruke alle ressursene våre da på å fokusere på å hjelpe de eldre? Det er det mange som er som tenker at, hva skjer med sånn teknologisk utvikling hvis vi blir et sånn omsorgssamfunn? Og så er det den enkle tingen med at sivilisasjoner lever ikke evig.
Altså, kan vi ta på de Elton John-brillene igjen, vær så snill?
Veldig snart.
Ja.
Og så sivilisasjoner lever ikke evig, selvfølgelig. Altså, romerike
gikk under.
Saken er, Elon Musk har twittret litt om eldrebølgen. Han er jo veldig opptatt av klima, det vet vi. Så han har egentlig hintet om det han tror kan hindre oss. Han sier jo ikke at det er 100% sikkert, han bare sier at det kan være slik at de nærmeste 10 årene er et unikt god sjanse til å få det til. Det er det han sier. Og så er det selvfølgelig da en sånn siste lille ting som folk sier, ja, men ok, så kanskje vår sivilisasjon går under da, men det kan jo komme nye etter det. Jo, men altså vår sivilisasjon hadde en unik fordel, og den er vi bokstavlig talt i ferd med å brenne opp, og det er jo billig tilgang på energi, nemlig fossil energi. Vi er jo ferd med å brenne opp det som da ligger i disse her dinosaurlagrene. Så ja, det er grunnen til at Elon Musk blir litt dyster, og det er også grunnen til at han sier rett ut, han sier, for folk har jo sagt, Elon, er det ikke egentlig sånn at du er på en måte litt i, altså, du er i et kappløp med din egen dødelighet? Altså, det er, let's face it, det er ingen andre som gjør dette nå. Altså, Tesla uten Elon Musk kommer til å fortsette å bygge elbiler, det er ikke noe tvil om. SpaceX uten Elon Musk, da kan du lure på om de kommer til å gjøre noe så crazy som Starship. Jeg er ikke sikker på om de ville gjort det. Og alle er ganske enige om at akkurat nå så er det personen Elon Musk som mer enn noe annet holder det prosjektet gående. For det er så sinnssykt risikabelt, det er så potensielt lite lønnsomt, et normalt privat firma med normale aksjeeiere og et normalt styre, ja, det ville sagt, aldri i verden.
Nei.
Skal vi bruke alle selskapets midler på å bygge en rakett som kanskje får bygge en by på Mars i 2050, ikke sant?
Ja.
Det er kun at Elon Musk har kontroll på selskapet, og hans karisma og hans lederevner, de er jo ubestrittet, det er veldig tydelig altså. Det kommer også veldig klart i denne intervjuet, han er en god leder, ingen tvil om det, men altså, hvis da han jobber seg ihjel, han er glad i raske biler, eller han flyr privatfly, hvis noe skulle skje da, så kan det faktisk tenkes at akkurat denne fasen av romfarten stopper veldig brått, og da er vi plutselig tilbake i NASA-land igjen, eller vårt beste håp er Jeff the Dildo Bezos, og jeg er ikke sikker på om vi vil være der, eller det kan hende at kineserne sier at da plukker vi opp den mantelen, og så prøver vi å gjøre det, og så blir amerikanerne veldig redde, og så gjør de det igjen. Men akkurat nå, de nærmeste, og folk sier det, de neste 5-10 årene blir veldig avgjørende, for at hvis, det er klart, hvis Starship letter, og det en suksess, og prinsippet bevist, da blir det en standardteknologi, da blir det, da blir som T-Forden. Ja. Og ja, det går an å bygge en billig privatbil som alle har råd til å kjøpe. Sant? Ja, da gjør alle det etter hvert.
Ja, ja.
Men hvis ikke, hvis Elon skulle falle fra før det skjer, eller hvis Starship-prosjektet bare kollapser, for det umulig, da vi... Da
er vi fucked.
Ja, vi ikke fucked, men da har vi kanskje en litt sånn boring NASA-marsferd I 2045, med fire stykker som plukker stein, og som reiser planter et flagg og sier noen bevingede ord, og reiser tilbake til jorda, og så vi aldri der igjen.
Rocket man,
Rocket man.
På med stjernebrillene.
Kjære lyttere, you have created a monster. Ja. Jeg bare sier det.
Jeg får så
It's
mye,
alive!
Jeg får så mye kritikk hjemme. Når jeg
skal du selvfølgelig, når du har en podcast, skal du selvfølgelig gjøre det her.
Et eller annet sted må jeg få ut. Jeg må få ut valgmannen I meg.
Ja.
Jeg får ikke hjemme, så...
MGP neste, sier jeg bare
Samboeren sier kaster opp litt I munnen, gulper litt og sønnen min sier pappa, slutt og heldigvis så kan ikke datteren min prate enda
ja, Dette lyder kjent for meg også
ja. Så jeg danser så og synging og være sånn generelt valgmannssalong hjemme det
Nå fikk dere litt farbart. Mer sånn, informasjon om hvorfor vi driver podcasten dere egentlig kanskje hadde bedt Men Niklas, jeg håper det var sånn rimelig sånn der vi, jeg tror vi egentlig har sagt ganske mye om hvor vi håper liksom, romfremtiden havner og som sagt, det ikke noe, det sånn superdramatisk, det ikke sånn, vi drar til stjernen, nei, dette sånn, dette sånn solid innenfor det mange seriøse folk tror fullt mulig innen 2050, dersom infrastrukturen der, liksom. Og det koker ned til, jeg pleier å si det at noe av det minst sexy som finnes infrastruktur og logistikk, men som alle som har lest litt krigshistorie, og jeg hvit mann over 50, så jeg har lest masse krigshistorie, kan si at logistikk utrolig viktig, og bare spør en hvilken som helst tysk general på Østfronten I 1942, om ikke...
Ja, bare spør, bare gjør det.
Bare spør det. Bare spør dem, bare spør Werner. Ja. Hvor viktig logistikk... Ja, men altså, og der det akkurat nå så det det. Altså, vi får jo ikke ting opp I rommet til billig nok pris I stort nok volym, så vi kommer ingen vei. Men I det øyeblikk logistikken fiksa, så kommer jo veldig mye annet av seg selv. Og det det. Så ja, fiks logistikken, så erobrer du nytt land I øst.
Du sa billig.
Unnskyld, I nord. Oppe.
Du sa billig pris. Ikke gjør det.
Nei, ikke
lav pris.
Lav pris.
Billig vare, lav pris.
Se her. Nå jeg blitt bøstet på
språket. Du nevnte tyske generaler og Werner, og da ble jeg sånn grammar nazi.
Så... Ja, men det helt... helt
men nå jeg ferdig med det. Nikolas, vi krysser fingrene for at du får jobben, og så...
Ja!
Det hadde vært veldig gøy.
Hvis du får den, så ta kontakt igjen da.
Du en selvskreven gjest.
Ja, da det garantert. Eller noen av dere andre. Og bare så igjen... Ja. Alle dere andre som der ute og hører på oss, og som også har søkt, si fra da om det skjer noe kult.
Ja.
Om dere får noe sånt tilbake, you are going to Darmstadt to visit our offices. For at jeg tror det Darmstadt. Det et sånt sted hvor folk driver og testes.
Okay,
I hodet og det andre stedet, bokstavlig talt. Det jo det de gjør.
Ja, med noe sånt. Ja. Nei, men ikke mer
probing.
Enn det.
Probing. It's probing time. Det var også en referanse.
Og med de probing time, det skal dere slippe å få høre på. Nå skal vi gå og probe litt, og så får vi bare si at sjekk ut Facebooken, join deg inn der, og så hender det innimellom at det kommer ut noe på Instagram og romkapsel.no.
Ja.
Bare sånn for å gå gjennom hele
Twitter.
Som det som vanlig.
Og så så selvfølgelig vi alltid glad for noen spons.
Ja da, så gjerne det. Veldig hyggelig, skal vi si. Alle som vipser oss, gjerne. Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi på Vips. Tusen takk for alle bidrag, og takk til deg, Nikolas, for den halve chilenske rødvinen, som symbolsk. Altså, det jo ikke en rødvin, for det har vi jo sagt at vi skal ikke bruke de pengene på rødvin.
Nei, rocket fuel.
Ja, det er det. Og det en sånn amerikansk vodka som lages nå I en liten bu borti Boca Chica. Den heter rocket fuel.
Det sant?
Nei, nå fant jeg
på. Nei, men for det vi helt på tampen her, kan vi bare nevne at da de aller første rakettene, de som ble bygd av, de ordentlige rakettene, de som ble bygd av Werner og teamet hans på Peenemünde, det ble jo drevet av en blanding av flytende oksygen, og så var brennstoffet var jo faktisk, det var jo etanol.
Det var etanol,
Det var altså rett og slett veldig ren alkohol, som de etter hvert begynte å vanne ut litt grann for å få litt bedre effekt. Men det var jo ikke akkurat noen hemmelighet at det ble drukket av lasset. Så ja, rocket fuel, bokstavlig talt, det kan drikkes når det alkohol, men ikke drikke det ellers.
Det dagens public announcement. Ikke drikk rakettbrennstoff. Da sier vi takk for nå, og så høres vi igjen neste gang du trykker på play i Spotify, eller hvor nå det enn måtte være du hører på podcast. Veldig hyggelig at du gjør det i hvert fall. Ha det da!
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvørst fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.